Ia metza interaktiboak, argiak eta metza gainak urtero antolatzen duten Euskara Bildua jardunaldien bosgarren edizioak gizartea mugiarazten duten jokabide komunikatiboak izango ditu aztergai aurtengoan. Edabide handien komunikazioa zarago, inoiz baino zenago eta indartsuago edatzen diren gizarte mugimenduen mezuei erreparatu nahi diete. Eta horretarako urtero bezala, Euskal Herriko esperientzia ere dugarrien berri izateaz gain, kanpoko adituen hitzaldiak entzuteko aukera ere eskainiko dute. Aukera hori ostegunean izango da, azaro aren amarrean Donostiako Santelmo Museoan. Baina aurrerapena egite aldera, Eli Pombo Iametzako kudeatzailea dugu gure mikrofonoen parean. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Eli.
Kaixo, arratsaldeon zuei.
Osteguneko jardunaldia komunikazio gaiekin nolabaiteko zerikusia edo interesa izan dezaketen nahi zuzenduta antolatu duzue, gizartean euren mezuak zabaldu eta txertatu nahi dituzten herritarrak edo komunikazio gaietan dihardutenak egongo lirateke ba nolabait gonbidatuta eta osnarketa bat edo jarri duzue abia puntuan. Komunikazioaren inguruko jarduna marketing parametroetan mugitzen dela sarri eta askotan kanpainek ez dutela helburua betetzen, ezta?
Bai, hori da, azkenean gure eguneroko jardunean pixka bat hori da azken finean konturatzen geana, ez? Azarritan, ba, demagon, askotan egiten dugu lan ukiezinak dien kontzeptuekin, hau da ez dago produktu bat tarteko, baizik eta dago pues, euskera edo dago santzerako beste kontzeptu batzuk. Eta sarritan galtzen dugu edo inbertitzen dugu hobeto esan da denbora eta baliabideak pentsatzen ba irratian joango den publizitate bat edo kartel batek edo kanpaina zehatz batzek ze diseinu izango duen, hori ere garrantzitsua da.
Baina kaso gauza ukigarriak, ez?
Bai, eta baino gero ukigarria baino datuak aztertzen aztentzeanean demagun euskararen kasuan konturatzen zera ba euskararen erabileraren datuak segurazki ez direla zuk inbertitu dituzun eta baliabidea jarri dituzun adinakoak. Eta ez, hori da proportzioan, pues ez dela berdina. Eta horrek ba askotan frustratzeaz gain, gauza asko hausnartzera eramaten zaitu, ez? Nola, benetan nola iritsi, zuk eraldatu nahi dituzun jokabide hoietara eta ondorioz ba, norbanakoaren aldaketa horretara. Ta guretzat hor dago pixka bat gakoa eta komunikazioa desberdin egitearen arrazoia.
Eraldaketa eragiteko gakoak edo jarriko dituzu beraz eskura. Sarri esaten da, eta honezkero jakina da informazioz bombardatuta bizigaren gizarte batean egaudela, gero eta garrantzi handiagoa izaten dutela mezuaren aukeraketak, euskarriak, emateko moduak, kanalak, baina informazioan abasa horretan boteraren hegemonia aldatu egin dela esan daiteke. Jada ez direla edabide handiak esklusibo mezuak helarazten dituztenak eta akaso gizarte mugimenduek ere ba inoizko baliabide gehien izan ditzaketela eskura eraldaketa hori eragiteko edo behintzat mezua helarazteko edabide handi eta boteretsuen arteko zurrunbilotik gizarte mugimendu txikiek ere nabarmentzeko aukera duten testu inguruan gaudeli.
Bai, hori ez da gauza berria, aspalditik ezaguna dugu edabide handien hegemoniaren aurrean gaur egun beste jokamolde batzuk arrakastatzuago bihurtzen direla askoz ere baliabide gutxiagorekin. Horregaitik jarri nahi izan dugu arreta baliabide gutxiago hoiekin lan eginda arrakasta handia edo oso handia lortu duten egitasmo horietan. Ea ba, guztion artean osnarketa eginda gai garaen gutxienez ondorio teoriko eta ezain teoriko batzuetara iristeko, ez? Gako komunikatiboak zein diren ezagutzeko eta guk komunikazio emozionala bezala definitu degun hori egiteko. Gure artean eztabaida sustatu zuen kontzeptuak, baina horrekin adierazi nahi izan deguna lehen adierazi dizudana da. Hau da, nola iritsi jendearen jokamoldeak ukitzera edo uste hoietara edo norberaren barnean txertatzera eta uste dugu hor nabarmena dela norberaren barrua ukitzea dela gakoa, horregaitik definitu dugu emozionala bezala. Segurazki batek baino gehiagok beste modu batea ulertu dezake kontzeptua, baino gure nahia hori izan zen hori adieraztea.
Jendearen jarreretan eragitea eta horren bidez akaso eraldaketa sustatzea.
Hori da.
Bueno, aipatu dugu akaso orain arte eskuragarriak ez ziren tresnak edo nork izan ditzakeela eta herri proiektuek ba horietaz baliatzeko aukera dutela eta arrakasta lortzeko ere bai. Eta galdera zenbait ere planteatu dituzue, gakoak zein diren, hizkuntzarekin zer gertatzen den, erantzungo diren galderak izango lirateke horiek, ez dakit hipotesi batetik abiatutako galderak diren edo erantzun bila planteatu duzuen aurtengo Euskara Bildua.
Ez, lehen komentatu dizudana, planteamentua Euskara Bildua guztietan antzekoa da, hau da, bertako eta kanpoko esperientzietatik elkarren artean ikasiz, bueno, esperientziak partekatuz ikastea, eta horietatik ba, ondorio batzuetara iristea, handik aurrera, bueno, gauzak beste modu batera egin, edo gutxienez bi buelta emateko, ez? Gauzak egiten direnean, eta Euskara Bilduaren asmoa ere beti izan da zaretze lana, eta atera daitezke hortik ere egitasmo berriak atera alizatea. Hori askoz ere zailagoa izaten da, ze azken finean egun erdiko jardunaldi batzu dira, orduan, bueno, normalki jende entzutera joaten da beste ezertara baino gehiago, baino beti daukagu helburu hori.
Akaso entzute horrek eman dezake hurrengo baterako zer pentsatua ere. Ba, irbitzen bazaizu, bertakoen eta kanpotik etor daitezkenen arteko truke horri helduko diogu, bertako eta kanpoko ezagutza partekatzeko helburua duelako aurtengo jardunaldiak ere, eta gertuko hizlariei begira jarriko bagina, aipatuko dugu argi aldizkaritik Iraitzagirre eta Lander Arbela itzegongo direla, mugimendu feministatik Aitzali Minerre parte hartuko duela, errigora egitasmaren izen ean Peru Aranburu egongo da eta bageratik berriz Aitziber Gurutzea. Zer ekarriko du bakoitzak Euskara Bilduara, Eli?
Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu Euskal Herriko egitasmoak aukeratzerako orduan, ba segurazki beste asko ere aukeratu ahal izango genituela, ez? Baina, bueno, azkenean aukeraketa bat egin behar dezuna, ez dago espazioa guztientzat eta nolabait saiatu gea, ba gu ametsa gaina talde bezala ere identifikatzen gaituzten, ba, bueno, lan lerro edo balio ekin lerrokatzera, ez? Hor dago, ba, berdintasunaren kontzeptuaren arira, ba, bururatu zitzaigun mugimendu feministak baduela gizartean arrakasta, Euskal Herrian niko sustraitua dagoela, eta horregaitik, ba, sustraitze horren gako komunikatiboak zein diren, azaldu asmoz etorriko da Katialin. Beste lan lerroa bada, bueno, azken finean, tokikotasun, ekonomia, bertako produktuak, ekonomia zirkularra, guzti horren inguruan, ba, niko identifikatuak sentitzen gea, eta uste genuen, ba, bueno, errigora azken finean, xume-xume azitako egitasmo bat izatetik, ba, Euskal Herrian guztian oso sustraitu den egitasmoa bilakatzera bihurtu dela, eta eskatu diegu jakinda, kanpaina bete-betean daudela, ba, ea esfortzu bat egingo ote duten beraien esperientzia kontatzera. Eta, bueno, gu eskerrak eman nahi dizkiegu, ba, alegin hori egiteko presta gertu dira. Eta azkenik, ba, oso gurea degun beste lan lerro bat dela euskera, ez? Eta hor, akaso ez da beste biek aina entzutetzua izan oraindik, baina badago, ba, Donostian Egia auzoan sortutako egitasmo xume bat, baino ikusten deguna ba pixkanaka inguruko herrietan baduela mimetismo bat sortzeko helburua edo sortu dela, ez? Eta uzten dugu, bueno, garrantzitsua dela, gainera lehen esan dizuen bezala kontuan izanik askotan joaten garela euskararen alorrean, ba ikuspegi marketingianago bat lantzera eta bueno, hau sustraietatik heldu nahi izan dio arazoari, zaretzetik abiatuta eta beste molde batera eta zentzu horretan ba interesgarri iruditu zitzaigun beraien esperientzia ere kontatzea. Eta gero argiaren kasuan, bueno, ba ez naiz ni izango beraien primizia emango duena, baina badakit beraien hitzaldian Euskara Bildua izango dela nolabait iragarri udazkenari begira iragarri nahi duten lan molde berri baten erakusleioa. Orduan horrutziko dugu.
Hori, spoilerrik egin gabe, badakigulako badabiltzela hausnartzen, eta bueno, argiagunean ere izan zelako honen bueltako konturik, eta ez ditxu Izagirre zuzendariak astero astekariaren aurrera bena egiten digun tarte horretan ere aurreratu zigulako zerbait etorriko zela, beraz, Euskara Bildua pasa ondorenean, jakingo dugu zerrote den zerbait hori. Eta kanpoti datu zenei begira jarrita, Islandiara, Kataluniara eta Frantziara begira jarriko zarete, eta horrez aparte gizarte globalago batean testuen erre redakzioan kulturanistasunak duen garrantzia ere espreski erreparatuko diozue. Nortzuk etorriko dira eremu hoietatik heli?
Bai, horrezan behar da, ba, urtez urte Euskara Bilduaren tematika aldatu izan da, orduan iaz adibidez oso teknologikoa izan zen bezala, aurten komunikazioa lantzea da helburu, baina beti ditugu bi zutabe zuzenean edo zeharka presente izan nahi ditugunak. Hoietako bat da, noski, teknologia, teknologia kasu honetan zehar lerro bezala, nik uste dut itzaldi guztietan egongo dela, azken finean, sare sozialak eta teknologia berria komunikazioan gaur egun presente daudelako, baina beste zutabea hizkuntza bera da. Hizkuntza, gure kasuan euskaratik abiatuta, baina modu globalean ere ulertuta. Eta aurtengo Euskara Bilduan, hor azpimarratu nahi izan deguna izan da, gero eta globalagoa den, aro batean, komunikazioa gero eta globalagoa izan behar du, sarritan naiz eta Euskal Herrian ematen diren egitasmoak izan, nahi izaten dugu maila globalean ezagutarazi, beraz, itzulpenaetan, beste hizkuntzetan komunikatzea ere garrantzitsua da, baina ez da nahikoa itzulpenetan aritzea demagun, garrantzitsua da lurralde bakoitzeko kultura, ohiturak kontuan izatea. Horregaitik xerezade da, bueno, itzulpen eta ikuspegi multikulturalean lan egiten duen Kataluniako freelance itzultzaile bat etorriko da pixkat ikuspegi hori ematera eta ea zepista edo ematen dizkigun. Gero Islandiatik etorriko da Katrin, bera abokatua da eta Islandiako konstituzio berriaren idazketan parte hartu zuen. Zergaitik norbaitek esango du, baina hori zergaitik Euskara Bilduan aurten. Ba, guk garbi geneukan eman nahi genuela ikuspegi bat adieraztentzuna ez komunikazio egiteko modu hauek normalki ezagutzen ditugu, ba zuk esan dezuna gizarte mugimendu edo gizarte eragileen eskutik. Baina uzten dugu garrantzitsua dela administrazio eta instituzioen ikuspegitik ere ulertzea komunikazioa lantzeko beste modu batzuk ere badaudela. Eta horregaitik jarri genuen begirada Islandian. Islandian duela urte batzuk parlamentuak dimititu zuelako krisi ekonomikoaren eraginez eta parlamentu berri bat eratu zen. Parlamentu berri hark enkargua egin zion gizarteari konstituzio berri baten erredakzioa burutzeko. Hori zenbait lekutan pentsa ezina da jarrera hori. Baina beraiek egin zuten, naiz eta momentu honetan, ba bueno, bukaerari gabeko prozesu bat den, oraindik ere, baina lortu zuten gizartean hainbat atxikimendu lortzea eta gizartearen zati handi baten lana prozesu horretan. Katrinek nahi esplikatuko diguna da prozesu hori nola emantzen eta bertako gobernu haren ikuspegitik, ba bueno, nola landu zuten gizarteari begira komunikatzeko prozesu hori. Guri batez ere ba ikuspegi komunikatibotik interesatzen zaigu nola eramantzen hori aurrera eta bueno, iruditzen zaigu interesgarria dela. Gertatzen dena da ba kosta egiten dela esplikatzea akaso Euskara Bilduaren barruan enfokea zein den, ezta? Eta gero, ba bueno, gero beste bi esperientzia gure ustez interesgarri baita ere, bat da Kataluniako diadaren inguruan bertako baita ere gako komunikatiboak ezagutzeko Galdrikek esplikatuko digu pixka bat, ba urte azken urte hauetan nola lortu duten, ba hainbeste jende mugitzen duen mugimendu sozial hori elikatzea komunikazio ikuspegitik. Eta azkenik, ikusentzunezkoak ere sartu nahi izan ditugu, ze beti irutzen zaigu komunikazio gaietan oso presente izan behar diela gaur egun. Orduan, bueno, gure asmoa izan zen, fijatzea, arrakasta eukizuten dokumental batzuetan. Eta horre, begirada jarri genuen, ba, dokumental desberdinetan, eta hoietako bat izan zen, ba, Frantzian mugimendu handia sortu duen Merci Patron filma, bueno, dokumentala. Nolabait Frantziako 15M mugimenduan edo Nuitepot edo mugimendu horretan eragina edo nolabait bueno, lagundu du baita ere horretan eta ekarri nahi izan genituen hasiera batean ba, bertako zuzendaria edo bertako taldeko norbait. Hori ez da posible izan, baina horren ordez bai etorriko da orain Espainian egingo dena da dokumentalaren estreinaldia, eta hor Kataluniako kooperatiba bat da horren banaketaz edo arduratuko dena, eta iruditu zitzaigun kooperatiba honen planteamentua interesgarria zela, azken finean bereiek lan egite dute ikusentzunezko egitasmo desberdinen inguruan. Hauen sustapenean edo laguntzen dute, eta pixka bat parametro desberdin batzuetan, crowdfunding plataformekin lan egiten dute, eta nolabait, ba bueno, eraldaketa soziala bilatzen dute baita ere. Orduan ikusentzunezkoak eta ikuspegi hori elkartuta iruditu zitzaigun, ba bueno, interesgarri izan zitekeela. Eta Ariz Zirbian da bertako zuzendaria, bera etorriko da hitzaldia ematera. Bea katalana den arren familia euskalduna du. Eta bueno, ea zer kontatzen digun.
Bueno, beraz esango dugu komunikazio emozionalaren bueltan, komunikazio eraldatzaile horren gakoak topatuko dituela aurtengo Euskara Bilduak, tokiko esperientziak izango dira horren bueltan, eta kanpotik ere, ba, bueno, arrakasta izan duten, edo esanguratsuak izan diren, hainbat korronteren berri jasoko duzue, edo dute, Euskara Bildua jardunaldian, parte hartzen duten horiek. Ze esango dugu parte hartzeko aukera irekita dagoela, baina izena ematea behar ezkoa dela, ezta?
Bai, a ber, jardunaldiak doakoak dira, gertatzen dena da, nahi, bueno, gustatzen zaigula jendeak izena ematea, ba, nolabait, plaza kopurua eta bar kontrolatu ahal izateko. Jardunaldiak San Telmo Museoan izango dira, beraz, bueno, aretoak muga bat dauka, eta izen ematea, euskarabildua.eus webgunearen bitartez egiten dira, eta, bueno, pues, jendea animatzen dugu, azken egunak dira, eta izena eman dezan.
Ba, deialdia eginda geratzen da, horrez aparte esango dugu bertaratzeko aukerarik ez dutenek streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango dutela.
Bai, hori da. EITB.eus iaz hasi zen gure jardunaldietan streaming bidezko emanaldiekin, aurten ere gonbidapena luzatu diegu eta onartu dute, eta bueno, ba, bereien lankidetzari esker, ba, zabalkunde hori bermatzen dugu baita ere.
Lehen esan dugu goiz bateko edo egun erdi bateko jardunaldia izango dela Euskara Bilduakoa, eta akaso gaia kontuan izan da galdetuko nizuke. Goiz bateko hausnarketa eta informazio trukerako saioaren ondoren, ze ondorio edo aurrera begirako ze aukera ireki nahiko lituzken hone guztiak?
Ba, hori da beti gertatzen zaiguna, ez? Geratzen gehala egun erdi hori azken finean lortu nahi dien helburuetarako ba, motx samar bezala geratzen dela. Baina egia da, bueno, aurten egin nahi deguna, beste urtetan egin ez deguna, eta aurten egin nahi deguna da, nolabait, hizlari bakoitzari edo gehienei bederen, eskatuko dizkiegu beraien hitzaldiaren amaieran hirugako komunikatibo nagusiak euren uste zein diren adieraztea. Orduan amaieran nahi dugu egin nolabaiteko ondorio edo laburpen multzo bat. Eta gure helburua litzateke bertara izena eman duten guztien artean ondoren, jardunaldien ondoren, ba nolabait ondorio hoiek edo elkarbanatzea. Gutxienez idatzizko konstantzia bat edo gera dadin.
Eta aurrera gorako ere aukera egon dadin akaso idatzizko horri heldu eta egin behar ditugun eta pentsatzen eta diseinatzen ari garen gauza horietan txertatzeko. Ba, hauetxek aurtengo Euskara Bilduaren bueltan galdetu nahi genizkizunak heli, zeuk besterik gehitu nahi baduzu mikroa zabalik.
Ez nik uste dut buf?
Gakona
asko itzen dutela, bai, mila eskar zuei.
Oso ongi, ba, Eli Pombo, Iman Metza kolektiboko kudeatzailea, eskerrik asko, gurera batu eta osteguneko jardunaldiaren bueltakoak ekarri dizkiguzulako, ongi irten dadila dena, eta zeuek nahi duzen arte.
Mila eskar zuei.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.